Radio Okapi.
Bonne soirée, mon abeto, folquin, consommoussière.
Okapi.
Nana bolojo matondo bing pena bisika mtina mtina beke na kukinga kuza bengi ya tatubama na bantangu na bena njinga kikungu koso musea Afrika bemela na yu kena ntola kinzunzulu na bantangu yai beta tubela luyantiku kwa kukatula bimpumbula ntama kena kota kuli na kizunga ya Ekwateur mkudu na betu Paul Richard Malengela kena kulanda ya ntangu na ntangu mpente ndula tavuana bleshi na ni kambal mbuta mape kobler mekumisa kintodi ya bangole FARDC avuana pia munisku mingina kisala kundonisa bimpumbuli na district ya Ituri. Bubiai ntinabeto kongo Kinshasa kumisaka kisala kudoba mbisi awa nabwala kimpomo Kinshasa mukembo lutaka na kinkole kasi na kasok yantali mbisi mekumaka mpasi na inu wankangu bata tubambama bekatuave makutu sama kuzaba ndabantangu yai
Okapi.
Matondo dia kanabisi kamutina mutina biya kena kulanda bantangu na betu na njinga kikungu na radio na bena ngemba mingba yina kena kulanda betu na njimi yavu wana pena njengan ya kena sektor ya kapia. Bubu yae ya selika yavu wana kaluyantiku ya kisalu ya kukatula bimpumbula ntama ya kena kota kuli na kizunga ya Ekwateur bakamyu ya nzo liyalu ya kena kutalaka mama kesa tindaka vonaka kena kunata ba nambanza badolite kele kuna nambanza badolite ya bata tina bayankaka na kizunga katanga todiaka na kitona na Kongo Central blisi nani kambala bizabisaka yao nsangu yae ya kila musa bantuma ya beta kena mbandaka Paul Richard Malengela inki diaka kutuba
ya kile kakonso musir Afrika nsangu ameka tuka na bandamu mingi meza bisati konvoya ntete ya matoma kumi kumaka bubu ya kitatu na sukasuka na kotakoli yao katukaka na guadolite na nima mwantangu konvoya na katukaka kotakoli nkamu vanandi mave na kati vandana bantu nkama sambanu makumi zone na sambanu na kati na bau bimpumbulu ya ntama nkama iya na sambanu mpe mabuta na bau nkama zole na makumi zole na kilungu wa mposo meluta konso musir Afrika basajeri ina salaka mavwanga na centre mpe na nkangu samna kuteremina mutindu dinaka kubasisa bau toku tura bau na ndonga ya makesa kena kuhumela bau pesaka bilumbu tatu ti na kizole samu na kusala jaka mavwanga na kukuma na bau na guadolite bau wanisaka bau na nganda avion ya mwanda na mabuta na bau na nima bau takwenda na njile avion bamosi takwenda na bazi ya makesa ya kitona na kizunga ya bakongo kansiba ya nkaka na santra ya kamina na kizunga ya katanga yao mebikala jaka nzetoro zole kati na kotakoli mpe guadolite na kiyampe na kitano kekwisa yafu wana kuzabisa konso mosea Afrika ti bimpumulu anta maina meka tukaka na bimvuka nsambwadi ya simbaka mindu kina ST1 sina beto na kati na yao mai mai nyatura MCC M23 mpe kimvuka aleluya ndambu bakaka lufwa samu na luzungu ampasi kuna na kotakoli meza bisa societe civil tala kikuma ya mavwanga vanda salama ntango nyonso kuna na santre ina
bleshi ndani kambala kendinga ya beta landa na bantangu na beto ndinga kikungo ya suka kiluma mazi ngwakana ya makesa munisko ya vwana pe yalu yalu na kundonisa bimpumbulu na district ya Ituri mebuta mbuma musia chileka mfuba munisko salaka nzitura birumbu zoli na ndabu na ntoto na beto kongo Kinshasa pekele bubi yae ya yandi pesaka nzangu yae ya vwanaka awa na mbanza Kinshasa na ntango masulu ya banzo ya onivu wanaka na otiba panzi sangu na ndinga mbuta Martin Kobler tuka kisalu yae ya ntikaka na kilumba tatu ya ngona beto kena yao bimpumbulu makumi tatu na tadu mevitaka mio na bau makumi tatu na zole melu alaka mpe makumi tatu na zole baonde mekudibikaka na makesa ya nti mbuta Martin Kobler na kinzunzulu ya jesli musa upundi.
Premièrement, la planification. Yantete kukubika kintwadi na FRDC, ya zole kusosa sosa kintwadi na beto, beto kele na mutindu ya kusadila, mumemona ba avion ina bantuke na taka ve, mumendima yake sadisa, na kubaka mambu pe kuzaba, kusala kintwadi ina kena kutatamana bubu, kansidiambu ya binwani kele mosi, kufutula kimpumu ya luyalu, kunwanisa FRPI, to makabu ya nkaka kana kufutula kimpumu ya luyalu salamu. Mave, luyalu ya basivili bimbuka ya mambu ya lukengelu yambu ya mbote ke monika ve kifuanusu mazono na bukiringi bantu mafunda sambano na iya na bakilometa nkama iya ya vwandaka na bakulusi iya
kaka nandinga nandi mfumu ya munisko lombaka na luyalu na kuzibula bisolu sabu na baleke kimbuka luyalu metinda sabu na kukwena kubungisa kukabona ya kizunga ya Oriental kena kutambula na mpasi ya Ngolo nosoye mezavanda masulu ya nzwa kindunzi ya kizunga yai vwanaka nao mazuru tiba pandisangu mingi nabwala kimfumu Kisangani. Kasi sabna kutuba mingi ve Beno Landa mwakiti na ndinga yai ya Mbuta Patrice Bachambali kinati ndinga ya nzwa yai ya luyelu ya kindunzi ya kizunga ya Oriental mkuna na bitu aliana lipa na gamapo na kasamna venu.
Face à cet état des choses, la première institution politique de la province orientale.
Nantole ya mambu yayi nje ya bantumwa ya province orientale ya kelomba na luyelu ya province na kusadisa kisalu ya kuzenga province ya tina mtuka kupesa bisadilu usamu na kusadisa komisyon na kusala kisalu mbote na bisalu ya mimbongo toriji financiere kukimunisa nantwala ya komisyon ya kuzenga province kanaveba utabingisama na nje ya bantumwa ya province ndamu ya kaka ba mungisi nchangu fwe mungisa nchangu ya kisalu yonso kisala komisyon yina sambu kango kuzaba mambu keluta nantuka nje ya bantumwa ya province sake kebisa konso muntu kezo la vende bisalu ya kuzenga province kukwene na ntwala kulandana na bantiku
qui tenterait d'obstruer les processus du démembrement de la province orientale prévu par la loi.
Bidi futuka deka na kizunga ya Equateur kisama kutubila ntuka ya yanganzi ya bisali ya banzo lusansu na ubangi ya nti nyosu yai na nima kubaka ntangu ya kufuta mamua matabisi ya mbonga bake na kupesa kabau ntangu pesa maka na kimvuka musa banganga mayele ya nzo luyalu ya nti ya kena kutalaka mama vimpiti na kakuna anselve maswa kepesa beno ntangu yae ya Dominiku Olombi munga pange ya ke musa bantumo na betu na mbanza mbandaka
na nima ya kulonga diambu ti bantumwa ya basendikati bantodisi ya bisalu baina kesala kisalu ya lufutu ya primi yina ya kisalu ya mavimpi mvutu na kulomba ya bantadi buyaka kisalu mwananaka yu mwananaka nde mbongo luyalu ketinda samu na lufutu ya primi ya riske vandaka ya kulunga mingi na konso lufutu yu vabikala mbongo milio kumi kulute ya bafrank kongole samu na bazon de sante yonso kumi na sambanu ya ubangi giansi mbongo ina vakuenda kisika meza bana ve na tango bantadi mingi mefuta mave kusosa sosa salaka bantumwa ya ministeri ya mavimpi baina ya basendika munisakande administrateur gestionnaire ya province ya mavimpi ya ubangi yanti vandaka nantu ya muyibi ya mbongo ina yandi tinaka na ntangu vasosa kukanga yandi mvutu na diamu ina kelende katuka bubu bantadi yonso tafutama na liste declarative kansi na listing me katuka na Kinshasa ve yina kekonda mazina ya bantadi ya nkaka mpikele na mazina ya bantu kele bantadi ve mpilufutu ya primi ya riske ya ngonde ya iya meluta mesila kuyantika
beke na kulanda radio Okapi mpe bantangu na yao nandinga tikungu. Bubiai nsinabitu banzila kakisala kuloba mbisi bizapsaka yao na mkufa bantangu na beto awa nabwala kimfumo kinchasalu yalu kumisaka yao na kinkole kasi nandinga yani bakaka Mbuta Jean-Robert Lomata ntumwa ya kimvuka balobi mbisi awa nabwala kimfumo kinchasa bokotaka na mutindu abake na kukona malua kwa mutindu mutindu samu kikisala nabawa kutambula mutindu mefonaka na Ben Olanda yandi na kinzonzolo ya Jacques Yves Molima ya radio na Ben Angemba Monisaka na Mukembuna.
D'abord, il y a un problème.
Ntete mkwamusu ya kukondo lukengolo yina ya bampulusi kelomba matabisi. Tawa nkaka makesa ya bwala ntompi bampulusi kepo na mbisi nyoso ya mbote. Bwala mkwamusu ya nsadulu ya imbi samuti nsiku ikeleve. Na kutala nsiku fwete vwanda ya kujatisa kuloba mbisi. Lokola ya mekondo konso mtu nani kesala mutinda nimezo na kusopa ndikila toki imbu, balangi na maza tope makondi na bamepekisa. Na yau kukondo kipolitiki ya nsadulu ya ime misa beto bubu na mpasi beto kena kumona awa na pul malibu. Yao kaka mpamba ve, bwela diaka kifu ya kubotula mpe kubebisa mabongo. Hiki mpila ya kubakusa ntsangu yai, betu kele na bwala, wapi mutuke lubaka mbizi mekondo di bongo. Mutulenda bakusa diambu yai ve. Nzoka nde, diambu ya mabongo yaki na intu ya baamfumu ya luyalu.
Menajima de por, releve di pouvoir public.
Kima nkaka salamaka kuna ya mkuna betu Jacques Yves Moli mazabisaka beto kele tibimvuka mtina mtindu ya balobi mbisi ya iba tambulaka na ntola bamfumu pentaka kutambula kiba buatu salamaka mpe kuna na kinkole na nzadi na beto akungu nkangu ya kizunga kasoki ya ntala kena kudiaka mbisi mingwe jinga ya ya kela muvebe kena kumona yao kasi ambuta lialu ya kizunga ya kena kutalaka mama langa kuloba bitwisi ya vwana pe kutoma babwala kina dibakwa kilumbu ya imu ya ntinabeto kumisaka kisalu ya kuloba bambisi ya Mbuta Roger Chilombo Ngandu za bisaka nyosu ya imu na lioka ya kubokota ya mbula matadi begnadini ya muntumo na betu Chris Mukand losaka disu na kisalu mutina kuloba bambisi kena kulutaka na Kasai Oriental.
na manima bambula tatu meluta ntalo ina bape saka ina bakotaka seplan 15 ya kilumbu ya kuloba mbizi mkangu ya kasei oriental wandaka sadila batone mkama zole makumi tambwadi ya mbizi ya maza na konso mvula konso mtu fanaka kudia 75 kilogramu ya mbizi na kilumbu kasi kizunga kena kubimisa kaka batone bambizi mkama tanu makumi tatu na sambanu yao ndekena kumonisha ti ntalo bambizi kefiyoti mingi mena ekse kizunga kasei oriental kelo wako bambizi ya maza mingi ve ya kipidi na ve kutu ya kina wa maza mingi kuluta di kumi hina kina wa mbizi mingi neti maza ya Lubilanji Kalelu Lubilanji Chilemba Lubilanji Mbujimai Lubi Lukula Mungamba Lumami pe Lukenya kutu liste kia inda mingi kansi nkakamusu kele ti kimvuka milobi ya mbizi kuna na kasei oriental na ntama babu andaka na bisadulu mingi ve ya kuloba mbizi ministra kita laka mambu ya mbizi mpea bila ngakuna kasai metu bati bagi petaka milobi ya mbizi mbisadulu mingi mutindo na mutindo ya vwanda kuloba tope ya kankaka mvutu kele kakati kanabami kazitisa balukano ina bakamaka na lukutakano salimaka na mvula miluta kimvuka milobi ya mbizi na kasai oriental kena kuvingila kaka lusadusu ya luyalu na kinsasa samu na kumonta ti balenda kukakosala mbote
kile kafona kule mfukila na kutalamuwa makelele ya vondaka na ndinga yina nkuna beto Bernardine Diambu ya kila vantamu yae ya beto mimikindu wa vondaka na ndila mashini pe beto konsumu siya Afrika na ntuala kindu ndulu na jisu ngola Michelin ntuala tenga mupangi ya vona penu lalu zituka bombi ya beto memanta vantamu yae beno bikala mbote
Okapi
Okapi
Ayo